إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi pagi kita masih membahas tentang qawaid wa usul fi manhaj at-talaqqi wal istidlal, kaidah dan prinsip ahlu sunnah wa jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang terakhir kita bahas poin yang ke-9. Saya tambahkan tentang poin yang ke-9 ini, tentang masalah ar-ru'ya as-salihah, bahwa dalam Islam itu ada mimpi yang baik. Adapun di zaman para sahabat, di zaman Nabi, ada beberapa syariat seperti syariat adzan dan yang lainnya, itu dengan mimpinya sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sesudah itu, adapun yang sudah itu, artinya sesudah zaman sahabat, mimpi ini ada mimpi yang baik yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada mimpi yang buruk. Kemudian mimpi ini, seandainya mimpi itu mimpi yang baik, ini harus sesuai dengan syariat dan bukan merupakan sumber bagi akidah dan bukan pula sumber bagi syariat. Karena Islam ini sudah sempurna dan kita diperintahkan oleh Allah Rasulnya untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW dan menjauhkan larangannya. Jadi ru'yah salihah ini haqqun, mimpi yang baik itu benar, dan ini harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Kemudian mimpi yang buruk dari syaitan. Jadi Nabi mengajarkan kalau kita mendapatkan mimpi yang buruk, maka kita meludah ke sebelah kiri, kemudian berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan merubah posisi tidur kita. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Jadi kalau kita mimpi yang buruk, maka kita berlindung kepada Allah, kemudian meludah ke sebelah kiri, kemudian merubah posisi kita. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa ada firasat yang baik. Firasat yang baik tadi sudah saya sebutkan riwayatnya. Ada sebagian ulama mengatakan hadis itu hasan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hendaklah kalian hati-hati kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Itu ada sebagian ulama menghasankan, ada sebagian lagi mengatakan. Kemudian tentang masalah ini semuanya, apakah dia mendapatkan ilham atau mimpi yang baik atau firasat yang sesuai dengan syariat ini, ini merupakan karamah. Karamah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti kita akan bahas di dalam pokok akidah al-sunnah, peringkasan akidah ini tentang masalah wali dan juga masalah karamah insyaAllah. Kemudian yang ke-10, poin yang ke-10, al-mira'u fid dini madzmumun wal mujadalah bil husna mashru'atun wa ma sahha an-nahyu 'anil khawd fihi wajaba imtithalu dhalik wa yajibu al-imsaq 'anil khawd fi ma la 'ilma lil muslim bihi wa tafwid 'ilmi dhalika ila 'alimihi subhanahu. Yang ke-10, bertengkar dalam agama itu tercela, tetapi mujadalah, artinya membantah dengan cara yang baik, disyariatkan. Artinya kita membantah dengan menjelaskan argumen dari dalil, dari Quran atau sunnah. Bukan kita bertengkar dalam agama atau mujadalah dengan ra'yu, dengan pendapat kita. Kita memaksakan pendapat kita yang tidak ada dalilnya. Ini tidak boleh. Apalagi dengan keterangan yang sudah jelas, nasnya sudah jelas dari Quran atau sudah jelas dari hadis Nabi, enggak boleh kita bantah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-mira'u fid dini kufrun. Mira, membantah dalam masalah agama ini kufur, kata Rasulullah. Umpamanya, contoh nas Al-Quran, nas hadis Nabi mengatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy langit, jelas nasnya. Ini dibantah dengan akalnya. Ini akan membawa kepada kekufuran. Akan membawa kepada kekufuran. Atau dikatakan bahwa Al-Quran kalamullah, dibantah, bukan kalamullah. Jadi yang sudah jelas-jelas dari nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang berkaitan tentang akidah, kemudian dia bantah, ini akan berbahaya buat orang itu, bisa jatuh ke dalam kufur. Makanya kata Nabi, al-mira'u fid dini kufrun. Berbantah-bantahan, bertengkar dalam masalah agama ini kufur, dalam hal yang jelas. Tapi bermujadalah menerangkan, di sini ada satu riwayat, ada riwayat lagi dibawakan dengan keterangan, dan itu pun dia mengambil dari penjelasan para ulama, maka ini disyariatkan. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Kemudian dalam hal yang jelas dilarang kita berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya, maka wajib mengikuti larangan itu dan wajib mencegah diri dari larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya. Contohnya di sini seperti berkaitan tentang sifat Allah, tentang zat Allah. Kita dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Hendaklah kalian pikirkan tentang makhluk Allah, zat Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fillah. Hendaklah kalian pikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, jangan pikir tentang zat Allah. Manusia tidak akan sanggup memikirkan tentang zat Allah. Tidak akan sanggup. Karena itu disuruh memikirkan tentang apa? Makhluk Allah. Fikirkan tentang apa? Tentang nikmat Allah, supaya dia bersyukur kepada Allah SWT. Jangan pikirkan tentang zat Allah. Gak ada yang sanggup memikirkan tentang zat Allah. Dan itu berbahaya, nanti digoda oleh syaitan. Nanti syaitan akan membisiki, kalau pikir tentang zat Allah, nanti syaitan membisiki, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi, ketika ada kata-kata itu, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita enggak hati-hati, nanti syaitan akan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Dan ini sudah kufur nantinya. Makanya kita langsung amantu billah, aku beriman kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi syaitan terus menggoda manusia, jangan pikirkan tentang zat Allah, pikirkan tentang makhluk Allah, pikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Kemudian juga tentang al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar, yang dilarang kita berlarut dalam pembicaraan masalah al-qada wal qadar yang kita tidak punya ilmu, kita diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzukiral qadaru fa amsiku." Apabila dibicarakan tentang masalah qadar, kamu diam. Kata Rasulullah. Yang kita enggak ada pengetahuan, diam. Jangan kita coba dengan ra'yu kita, dengan pendapat kita, dengan ilmu pengetahuan kita yang terbatas. Karena ini harus dengan dalil Quran dan sunnah yang sahih. Jadi Nabi mengatakan idza dzukiral qadar famsiku. Sebab kalau kita enggak hati-hati, bisa kita jatuh dalam kesesatan. Imma kita masuk kepada kelompok qadariyah atau jabriyah atau yang lainnya. Jadi yang dilarang kita berlarut dalam pembicaraan, kita diam. Seperti juga membicarakan tentang perselisihan sahabat, bagus kita diam. Kata Nabi, wa idza dzukira ashasiku, kata Rasulullah. Apabila dibicarakan tentang para sahabatku, kamu diam. Maksudnya tentang apa? Perselisihan mereka, diam. Jangan seperti orang-orang Syiah yang memang agama mereka dibuat oleh orang Yahudi untuk mencaci maki para sahabat. Sahabatlah khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka disebut tentang perselisihan mereka, kita diam. Jangan berlarut-larut membicarakan tentang mereka. Kemudian juga tentang ruh dan lainnya, yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah. Selanjutnya menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah ya? Jelas ya? Yang dilarang kita berlarut, kita tidak boleh berbantah-bantahan. Dan ingat, tentang bantah-bantahan ini pada hakikatnya tidak ada manfaatnya. Kalau memang nas itu sudah jelas kita bantah, enggak ada manfaat sama sekali. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Kata Rasulullah, tidaklah sesat satu kaum yang tadinya mereka diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, melainkan disebabkan karena mereka pandai berdebat. Tidaklah sesat satu kaum yang Allah sudah berikan hidayah, petunjuk pada orang itu, melainkan disebabkan karena mereka pandai berdebat. Ya, karena orang yang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, yang lebih banyak dia gunakan akal dan pandai dia berbicara, membantah, tapi bukan lagi tunduk kepada wahyu. Maka kata Nabi, kalau mereka sudah terus mendebat orang, bukan lagi berdasarkan kepada wahyu, maka orang ini pasti akan sesat. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Makanya kita hati-hati, bukan kepandaian kita berbicara atau membantah, bukan, tapi kemampuan kita untuk taslim, seperti yang sudah saya sampaikan pada poin yang kelima itu. Taslim, tunduk patuh kepada nas Al-Qur'an. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, yajibul iltizamu bimanhajil wahyi fir radd kama yajibu fil i'tiqadi wat taqrir. Fala turaddul bid'atu bi bid'atin wala yuqabalu tafriitu bil ghuluw wal aqas. Kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Qur'an dan Sunnah dalam menolak sesuatu dalam hal akidah dan dalam hal menjelaskan suatu masalah. Karena itu bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah, kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Artinya dalam seorang muslim wajib berpegang dengan manhaj wahyu dalam membantah. Jadi ketika ada firqa-firqa yang menyimpang atau menyeleweng dari jalan yang hak, dari jalan yang benar, maka kita menjelaskan dengan dalil, dengan dasar Quran, dengan dasar sunnah Nabi. Jadi dulu para ulama ahlu sunnah, ketika ada mulai penyimpangan yang terjadi, contohnya seperti khawarij, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas mendatangi mereka. Apa syubhat mereka? Ketika mereka sebutkan syubhatnya, dibantah oleh Ibnu Abbas dengan dalil ayat Al-Quran. Karena Ibnu Abbas hafal Quran dan terjemahan Al-Quran, satu persatu dibantah sampai mereka kembali. Dari ribuan orang khawarij itu, 2000 orang kembali mengikuti penjelasan Abdullah bin Abbas. Dibantah dengan apa? Dibantah dengan wahyu, dibantah dengan Quran, dibantah dengan sunnah. Begitu juga pada zaman tabi'in, ketika timbul juga dibantah oleh para ulama dengan apa? Menjelaskan Al-Quran, bagaimana kedudukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan ayatnya, bagaimana kedudukan Umar bin Khattab, bagaimana khulafa'ur rasyidin yang Rasul katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sampai mereka sebagian mengikuti itu. Jadi rudut membantah itu bukan dengan ra'yu, bukan dengan hawa, bukan dengan hawa nafsu. Tapi ketika orang berbuat beda, kita bantah dengan penjelasan nas Al-Quran, penjelasan sunnah Nabi yang sahih. Itu yang lakukanlah para sahabat. Jadi itu yang terbaik. Makanya kalau antum lihat para ulama terdahulu, masalah ini mereka tidak lepas. Di samping mereka memberikan ilmu kepada umat, mereka juga rudut. Rudut artinya bantahan. Itu harus ada. Jadi ada penjelasan kepada umat, ini yang benar, ini yang sahih, ini yang sesuai dengan sunnah. Ada juga dibantah bahwa itu tidak benar, itu menyimpang, itu harus ada. Sebab kalau tidak dijelaskan demikian, umat itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti Imam Bukhari menulis kitab Khalq Af'alil Ibad, Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah, anaknya Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah, kemudian juga Imam Ahmad menulis bantahan kepada Jahmiyah, rad bantahan kepada Jahmiyah, ditulis oleh Imam Ahmad. Untuk apa? Supaya umat tahu bahwa Jahmiyah itu menyimpang dari manhaj Ahlussunnah. Kemudian Mu'tazilah juga menyimpang, yang lain menyimpang, itu dibantah oleh para imam. Tapi itu pun yang membantah bukan semua orang. Ulama yang faham, dai yang faham, itu membantah. Jadi kita samping menyampaikan ilmu, itu bantahan harus ada. Tapi bantahan itu harus dibalas dengan bantahannya ilmiah, dengan ilmu. Tidak boleh bid'ah dibantah dengan bid'ah. Sebab dulu ada orang membantah bid'ah dengan bid'ah, Seperti apa? Seperti umpamanya timbul qadariyah. Dibantah dengan apa? Dibantah dengan apa? Dengan murji'ah. Timbul faham qadariyah dibantah lagi dengan jabriyah. Jadi bid'ah dibantah dengan bid'ah dalam Islam. Jadi harus kita bantahnya dengan ilmu. Itu yang dimaksud. Jadi kita bantah dengan ilmu, dengan keterangan. Dan dalam masalah rad ini harus ada. Dan selalu ada satu ta'ifah, satu golongan yang berada di atas kebenaran Rasulullah, yang selalu menjelaskan ilmu ini kepada umat. Kata Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi, ilmu agama ini nanti akan dibawa oleh generasi yang mereka ini konsekuen berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang tugasnya orang-orang ini, da'i-da'i ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin, membantah orang-orang yang melewati batas. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga ta'wil orang-orang yang bodoh. Wa intihal al-mubtilin, dan ajarannya orang-orang yang batil. Jadi akan ada, kata Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, kata Rasulullah. Dan hadis ini derajatnya sahih li ghairihi. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Jadi akan ada sesudah masa Rasulullah ini umat atau generasi yang selalu berpegang kepada kebenaran, kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, yang dia sampaikan ilmu kepada umat. Di samping itu juga tugasnya dia yaitu membantah orang-orang yang menyimpang dari manhaj yang hak ini, membantah juga orang-orang yang mentakwilkan ayat-ayat Allah dan mengikuti jalan-jalan yang sesat. Jadi tetap akan ada, dan ini sunnatullah, akan ada yang seperti itu. Sebab kalau tidak ada orang yang menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, umat ini gak akan tahu yang benar dengan yang salah. Dianggap semuanya baik. Sehingga Rasulullah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwa menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan demikian, 72 masuk neraka, kata Rasulullah, satu yang masuk surga. Maka masih ada orang yang menjelaskan. Dan setiap abad itu mesti ada orang yang betul-betul mujaddid, artinya memperbaharui apa yang sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu, bukan menambah-nambah, tapi membangkitkan semangat apa yang dulu sudah diamalkan, dilaksanakan, dihidupkan kembali oleh para ulama ini. Setiap abad selalu ada. Tapi semua dijelaskan dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu, bukan dengan dasar hawa atau dengan bid'ah. Selanjutnya, poin yang ke-12. Kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Setiap yang baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Nabi bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kata Nabi, setiap bid'ah itulah sesat dan setiap neraka. Jadi yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita, bukan ulama yang mengatakan, adalah Rasulullah. Dan Rasulullah selalu menyampaikan dalam khutbahnya, dalam khutbah Jumat, Nabi selalu menyampaikan. Kata Rasulullah, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap Jumat, khutbah Jumat Nabi sampaikan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada bid'ah. Belum ada bid'ah sama sekali. Setitik pun enggak ada bid'ah pada zaman Rasulullah sallam. Rasulullah katakan kepada umatnya, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dalam muqaddimah sunan Ibnu Majah, kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. malamnya seperti siangnya, tidak menyeleweng dari jalan yang putih ini, pasti orang itu binasa, kata Rasulullah. Jadi Islam, Rasulullah tinggalkan putih bersih. Tidak ada titik syirik. Tidak ada noda-noda bid'ah. Tidak ada khurafat. Tidak ada yang lainnya. Bersih. Rasulullah tinggalkan agama Islam ini. Maka orang yang menyimpang dari jalan yang putih bersih ini, pasti orang itu binasa, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah, meskipun demikian, terus setiap Jumat mengingatkan umatnya, hati-hati kepada masalah bid'ah. Karena bid'ah adalah merupakan sumber kehancuran umat. Kalau orang sudah melakukan bid'ah, hancur umat Islam ini. Seperti yang kita lihat sekarang ini, di mana? Di dunia Islam. Sudah banyak orang-orang berbuat bid'ah. Yang mereka amalkan bid'ah, yang sunnah, yang sudah jelas-jelas ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka ini sumber kehancuran umat. Jadi bid'ah itu sangat berbahaya. Makanya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam ahli hadis dari Syam, yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, wal ma'asiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari ma'asiyat. Karena apa? Kalau ma'asiyat, orangnya masih mungkin untuk taubat. Dia tahu itu ma'asiyat, itu dosa besar. Tapi bid'ah, sulit orangnya untuk taubat. Karena perbuatan dianggap baik. Ketika ada orang menambah-nambah dalam agama, kita tegur, itu jangan melakukan bid'ah, ini gak boleh, karena gak ada sunnahnya. Kalau saya berbuat baik kok dilarang? Iya tidak? Orang yang berbuat bid'ah seperti itu, kok saya berbuat baik dilarang? Tidak mau dia mengatakan bahwa itu perbuatan yang jelek. Baik, kata dia. Padahal itu jelas bid'ah. Kemudian orang yang berbuat maksiat, dia tahu ketika kita tegur bahwa khamr itu haram, judi itu haram, langsung insyaallah dia akan ingat bahwa itu haram. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, tidak mau dia mengakui dosanya. Makanya lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa tingkatan setan menggoda manusia itu, yang pertama, bagaimana supaya umat ini kafir, murtad dari Islam dan musyrik. Itu tingkatan pertama godaan setan. Itu berhasil sudah setan. Kalau sudah umat ini kafir, musyrik, murtad, berhasil sudah. Yang kedua, tingkatannya apa? Bid'ah. Tingkatan kedua, kalau yang pertama gak berhasil, dia tidak syirik, dia tidak murtad, dia tidak kufur, maka yang kedua dijatuhkan oleh setan itu supaya manusia ini berbuat bid'ah. Itu yang kedua. Baru yang ketiga tingkatannya, dijatuhkan dia masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Jadi tingkatan yang ketiga dosa besar. Jadi yang kedua, peringkat kedua itu bid'ah. Jadi bid'ah. Setelah itu baru dia disibukkan dengan hal-hal yang gak ada gunanya, yang maksiat. Baru setelah itu dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi setan itu terus menggoda anak Adam, gak pernah lepas. Selama 24 jam setan itu menggoda manusia, tidak pernah lepas. Hatta dalam kita sholat, sholat tetap setan menggoda. Sampai Nabi sedang sholat, Rasulullah SAW sedang sholat, digoda oleh setan. Begitu digoda, dicekek oleh Rasulullah SAW. Sampai dia aslam, tunduk kepada Rasulullah SAW. Dan liurnya itu dingin, kata Rasulullah. Dicekek oleh Rasulullah. Jadi kita juga demikian, kita sholat digoda oleh setan. Gak pernah berhenti, hatta kita tidur digoda oleh setan. Tapi yang besar godaan itu, yaitu yang pertama tadi, syirik. Kemudian kufur atau dia murtad dari Islam ini. Yang kedua bid'ah. Makanya bid'ah itu dalam agama itu sangat tercela. Bid'ah dalam agama ini sangat tercela. Maka para ulama terdahulu itu mentahdir orang-orang yang berbuat bid'ah, mengancam orang-orang yang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena mereka merusak agama ini. Mereka merusak agama. Jadi kalau sikap para ulama terdahulu kepada tokoh-tokoh bid'ah itu, mereka tidak mau salah, memutuskan hubungan dan yang lainnya, menghajar, meninggalkan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Karena mereka lah orang-orang yang merusak agama, yang memakai kedok muslim dia. Tapi mereka lah perusak-perusak agama. Dan itu antum bisa lihat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah ini. Puluhan kitab ulama terdahulu yang membahas tentang bahaya bid'ah. Makanya nih kaidah ini kita pegang. Kita dalam hidup ini harus hati-hati, dan jangan sampai kita jatuh. Setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Dalam Islam gak ada istilah bid'ah hasanah, gak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah. yang ada bid'ah itu dolalah. Dolalah Rasulullah SAW yang mengatakan bid'ah adalah para sahabat dan setelah itu para ulama. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang itu baik. Meskipun manusia memandang itu baik. Makanya di sini ditekankan tentang bahaya dari bid'ah, karena dari firqah-firqah yang 72 itu dikategorikan oleh para ulama adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jelas. Ya, ini hadisnya banyak ya tentang ini, tentang masalah bid'ah banyak sekali. Memang diperlukan kita membahas tentang sunnah, tentang hadis wajibnya kita berpegang pada sunnah dan bid'ah. Insyaallah besok kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Ini 12 poin tentang kaidah dan prinsip dalam kita mengambil dalil dan menggunakan dalil. Artinya ini kita pegang seumur hidup kita. Kepada siapa saja kita belajar, kepada siapa saja kita mengaji, dasar ini harus kita pegang. Yang disampaikan guru atau ustadz yang mengajarkan harus berpegang pada Al-Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat ridwanullah al-majma'in. Harus itu. Kemudian juga tidak boleh mereka menambah-nambah sesuatu. Tidak boleh mereka menolak dengan akalnya. Dan kemudian juga tidak boleh membantah yang sudah jelas. Kemudian tidak boleh menambah-nambah dalam Islam ini. Ini kaidah-kaidah ini kaidah penting yang kita harus pakai seumur hidup kita. Jadi kaidah ini kaidah Ahlussunnah yang berdasarkan keterangan para ulama Ahlussunnah dalam menjelaskan bagaimana kita menuntut ilmu tentang Islam ini supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan syirik, tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah dan tidak mengikuti orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kemarin poin halaman 6 sudah kita bahas. Jadi kita enggak perlu mengulangi lagi. Nanti antum baca ulang saja. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, poin yang ke-6 ini sudah kita bahas kemarin. Tentang wajibnya kita ittiba. Wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Wajibnya kita mengikuti jejak para sahabat dan mengikuti manhaj mereka. Ini hukumnya wajib. Dalilnya sudah ada di buku itu dari surah An-Nisa ayat 115, surah Al-An'am ayat 153. Di situ tidak ada ya. Tapi kemarin sudah saya jelaskan. Iya. Ingat kemarin saya jelaskan. Surah Al-An'am ayat 153. Kemudian surah At-Taubah ayat 100. Kemudian surah Al-Imran ayat 110. Ayat-ayatnya ada tercantum di situ. Jadi, kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Yang kita mengikuti jejak mereka, kita akan selamat dunia dan akhirat. Sekarang kita lanjutkan. Tentang ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada qadar yang baik dan buruk. Ini tentang arkanul iman. Jadi iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada qadar yang baik dan buruk. Dasarnya dari ayat Al-Quran yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 177, saya ambil awalnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, ketika disebutkan tentang iman kepada Al-Qanun Iman ini, Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, serta iman kepada qadar yang baik dan buruk. Jadi tentang arkanul iman ini terdapat dalam Al-Quran, terdapat juga dalam sunnah Nabi yang sahih. Seperti iman kepada qadar, meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat, tapi dalam ayat-ayat yang lain disebutkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Dalam surah Al-Qamar. Untuk melihat dalam surah Al-Qamar, surah yang ke-54, di situ Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Di ayat 49 dalam surah Al-Qamar, ayat 49. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu dengan qadar. Jadi ayat tentang iman kepada arkanul iman ini wajib diimani oleh setiap mukmin dan mukminah. Wajib kita mengimani iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, dan iman kepada qadar yang baik dan buruk. Yang insyaallah dalam ringkasan akidah Ahlussunnah yang kita akan bahas tentang arkanul iman ini, dengan beberapa pokok akidah Ahlussunnah. Jadi kita akan bahas dari mulai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kepada yaumul akhir, iman kepada qadar yang baik dan buruk. Jadi kita akan bahas tentang arkanul iman ini secara ringkas yang terdapat di dalam kitab-kitab Ahlussunnah. Kemudian tentang iman kepada Allah, sebelum kita masuk poin yang kedua, bahwa iman kepada Allah ini hukumnya sebagaimana yang lainnya, hukumnya wajib. Dan nanti ada iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. Nah, di poin yang kedua akan membahas tentang asma wa sifat. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Sebelum saya lanjutkan, di dalam buku ini jelaskan bahwa keenam prinsip keimanan, artinya rukun iman ini, keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Maka tidak sempurna iman seseorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka ia telah kafir. Jadi kalau dia mengingkari satu saja dari rukun iman, maka dia telah kafir. Majusi. Acara pun enggak apa-apa. Ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang iman kepada Allah. Beliau menjelaskan yang pertama al-iman bi wujudillah. Yang kedua al-iman bi rububiyyati. Yang ketiga al-iman bi uluhiyyah. Yang keenam, keempat al-iman bi asma'ihil husna wa sifatihal ula. Sifatih al-una. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengandung empat hal. Iman kepada Allah taala yatadamman arba'ata umurin. Iman kepada Allah mengandung empat hal. Bagaimana dijelaskan dalam bukunya Usul Iman, Syarah Usul Iman. Beliau menjelaskan al-imanu billahi yatadamman arba'ata umurin. Iman kepada Allah mengandung empat hal. Yang pertama, al-iman biwujudillahi ta'ala. Iman tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu birububiyyatihi. Iman tentang rububiyahnya Allah. Al-iman birububiyyatihi. Iman tentang rububiyahnya Allah. Yang ketiga al-imanu bi-uluhiyyatihi. Iman bi-wujudillah. Iman bi-rububiyyatihi. Bi-rububiyyatillah maksudnya. Al-iman bi-uluhiyyatihi. Yang keempat al-iman bi-asma'ihil husna wa sifatihil ula. Jadi al-imanu billah jadi yang pertama al-imanu biwujudillah. Yang kedua al-imanu birububiyatillah. Yang ketiga al-imanu biuluhiyatillah. Yang keempat al-imanu bi asma'ihil husna, bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Ini dhamir ini semuanya kembali kepada Allah. Dhamir-dhamir ini semua kembali kepada Allah. Saya jelaskan satu persatu. Jadi iman kepada Allah yang pertama tentang adanya Allah. Ini sudah enggak diingkari, semuanya mengakui tentang adanya Allah. Yang kedua iman tentang rububiyahnya Allah. Kalau rububiyah Allah berkaitan ya tentang Allah sebagai Khalik, ya, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit dan yang lainnya. Itu berkaitan tentang rububiyahnya Allah. Jadi mengakui tentang rububiyahnya Allah. Kalau sampai di sini saja meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pemilik langit dan bumi, sebagai pengatur alam semesta. Kalau sampai di sini saja diakui oleh orang-orang musyrik Mekah. Kalau sampai di sini saja diakui oleh orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah, wala in sa'atahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu katakan kepada mereka siapa yang mematikan dan menghidupkan, mereka katakan Allah. Itu sudah saya bawakan ayat-ayatnya. Sudah belum? Dalam surah Yunus, dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Zumar, dalam surah Luqman. Sudah belum? Sudah. Sudah saya bacakan ayatnya. Ya. Sudah kita bahas ini. Dalam surah Yunus ayat berapa itu? 31. Dalam surah Al-Mu'minun dari mulai ayat 84 sampai 89. Artinya Nabi disuruh bertanya kepada orang-orang musyrik Mekah, siapakah yang memberikan rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta? Mereka, aku ya Allah. Makanya pembahasan kita bukan berkaitan dengan rububiyah. Pembahasan kita di sini yang penting, karena semua dakwah Nabi dan Rasul yaitu mengajak umat ini kepada uluhiyah Allah dan mengajak manusia untuk mempercayai tentang nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, mengimani dan menetapkan nama-nama itu dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cuma pembahasannya seperti kemarin waktu saya membahas tentang la ilallah. La ilallah diartikan la khaliq. Kalau sampai di situ saja orang musyrik maka mengakui. Paham tidak? Kalau sampai Allah itu tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, tidak ada memberi rezeki kecuali hanya Allah, orang musyrik maka mengakui. Mengakui. Tapi ketika mereka diajak untuk kepada uluhiyah, ucapkan la ilaha illallah kamu akan bahagia, mereka tidak mau. Tidak mau mereka. Kenapa? Mereka tahu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti mengingkari semua yang disembah. Apakah itu patung, apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu api, apakah itu kubur, apakah itu pohon atau patung, batu, semuanya tidak boleh disembah. Itu pengakuan mereka kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kalau makna la ilaha illallah sebatas ini, mereka sudah sebut la ilallah. Kenapa Abu Thalib tidak mau menyebutkan la ilallah? Kenapa Abu Jahal tidak mau, Abu Lahab dan yang lain, mereka tidak mau? Karena mereka akui kalau seandainya menyebutkan kalimat la ilallah, konsekuensinya berarti harus beribadah hanya kepada Allah saja dan mengingkari semua ibadah selain Allah. Jadi penjelasan tentang la ilallah tidak boleh hanya sebatas tentang masalah rububiyah saja, harus uluhiyah. Ini yang pokok. Makanya semua dakwah Nabi dan Rasul mengajak umat ini bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah. Manusia ini beribadah kepada Allah. Ini di sini yang penting ini. Ini pada poin yang ketiga, ini yang penting dan keempat. Makanya ayat Al-Qur'an ya. Semuanya dari awal sampai akhir ayat Al-Qur'an induknya itu di surah apa? Induknya Al-Qur'an surah apa? Al-Fatihah. Ummul Qur'an, Ummul Kitab, Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang apa di sini? Tentang tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Makanya kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta, minta hanya kepada Allah. Dan apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ini tauhid al-uluhiyah. Ini penekanan yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh seluruh nabi-nabi dan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini tentang tauhid al-uluhiyah. Maksudnya iman kepada Allah. Kemarin pembahasan saya satu hari pembahasan saya berkaitan tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, kemarin antum ingat pembahasan dari awal sampai akhir pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Dari mulai makna syahadat, rukun syahadat, syaratnya dan yang lainnya yang sudah kita bahas kemarin. Jadi ini penting tentang apa? Beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syahadat kita yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, kita memohon hanya kepada Allah, kita mengharap hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita takut hanya kepada Allah. Semuanya bernazar, menyembelih dan semuanya harus karena Allah dan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Jadi ini iman merupakan dakwah para nabi dan rasul. Yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa seluruh Nabi dan Rasul dakwanya dakwah ini. Dalam surah yang pertama surah Al-Anbiya ayat 25, yang kedua dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Sudah saya bawakan kemarin ayatnya. Ya. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25, yang kedua dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Jadi berkaitan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Mendakwakan dakwah tauhid, bagaimana supaya umat ini beribadah hanya kepada Allah saja. Karena syirik dalam masalah ini adalah syirkun akbar. Syirik dalam masalah ini jatuhnya ke dalam kategori syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau dia memalingkan ibadah yang mesti kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah, maka ini jatuhnya kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar. Yang sudah saya jelaskan tentang akibat-akibat orang yang berbuat syirik. Kemudian yang keempat, yang didawakan oleh Rasulullah juga tentang iman terhadap nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, kita akan mengkaji tentang masalah ini karena banyak dari firqah-firqah yang disebutkan Rasulullah ini menyimpang dalam masalah ini. Dalam masalah asma wa sifat, di samping juga masalah-masalah yang lain dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah, penyimpangan mereka itu. Jadi kita harus mengimani tentang nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka adalah kamu berdoa dengan nama-nama itu. Sekarang kita akan bahas bagaimana kita memahami tentang nama-nama ini. Kita wajib sebagai seorang muslim Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Kita wajib juga menetapkan sifat-sifat Allah yang tinggi ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan juga oleh Rasulullah dalam sunnahnya yang sahih. Kita wajib menetapkan demikian. Yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita wajib nafikan. Dinafikan. Saya ambil contoh yang gampang untuk antum, ya. Antum hafal surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ini masalah penetapan. Allah menetapkan dirinya bahwa Allah tunggal. Tidak dua, tidak tiga, satu. Ini namanya menetapkan. Allah menetapkan namanya yaitu ahad. Satu. Kita wajib menetapkan. Allahu samad. Allah menetapkan bahwa Allah tempat bergantung semua makhluk, semuanya bergantung kepada Allah. Kita wajib tetapkan. Sekarang Allah menafikan pada ayat yang ketiga. Apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah menafikan, meniadakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan selama-lamanya. Kemudian Allah menafikan lagi wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Allah tidak sama dengan apapun juga yang terbayang, terlintas di pikiran kita, di hati kita. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Ya, dua ayat pertama berkaitan tentang isbat, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ayat yang kedua terakhir menafikan. Dan itu selalu dalam Al-Quran. Hatta ayat yang ini antum hafal ayat ini. Ayat kursi. Ayat kursi Allah menetapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Penetapan. Al-hayyu penetapan. Hayyu termasuk salah satu nama-nama Allah. Al-hayy. Al-qayyum. Qayyum berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lainnya. Terus lanjutannya apa? Lanjutannya apa? Berkaitan tentang apa? Nafi. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disentuh oleh ngantuk. Allah tidak pernah disentuh oleh tidur selama-lamanya. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur selama-lamanya. Tidak pernah ngantuk Allah dan tidak pernah tidur selama-lamanya. Allah menafikan dalam ayat ini, kita wajib menafikan. Karena yang tahu tentang Allah, Allah itu sendiri. Yang kedua Rasulullah. Allah menafikan bahwa Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Kita wajib menetapkan demikian. Dan Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, masalah seperti ini kita harus mengetahui sebagai hambanya. Jadi Allah selalu mengawasi semua gerak-gerik makhluk yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan, yang mereka kerjakan. Semuanya diawasi oleh Allah SWT. Kemudian juga dalam ayat yang lain,
wa ma massana min lugub, dan kami tidak pernah disentuh oleh capek lelah. Allah, meskipun Allah pegang langit dan bumi, Allah tidak pernah capek. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah letih. Kemudian juga dalam ayat itu juga disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ini masalah penetapan bahwa kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Yang dimaksud kursi maudiul qadamain, yaitu tempat injakannya kaki Allah seluas langit dan bumi. Tempat kakinya Allah itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Kita wajib menetapkan demikian karena demikian penafsiran para sahabat dan tabi'in tentang itu. Dan arasy-Nya Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW, arasy-Nya Allah itu arsyun azim, arsy yang maha besar. Allah ini seluruh makhluk yang ada, yang paling besar makhluk Allah itu adalah arsy, tempat semayamnya Allah. Arsy-Nya Allah yang memikul adalah malaikat, yang jarak malaikat yang memikul arsy Allah dari telinganya sampai ke pundaknya sejauh perjalanan 700 burung terbang. Yang memikul arsy-Nya Allah itu jarak telinga sampai pundaknya malaikat ini itu sejauh 700 tahun burung terbang. Itu berapa besarnya itu malaikat itu. Dalam riwayat disebutkan langit dan bumi kalau diumpamakan seperti satu gelang, langit dan bumi ini. Kemudian arsy Allah ini diumpamakan seperti padang pasir yang amat luas. Langit dan bumi dilemparkan di tengah padang pasir. Jadi arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Arsy Allah itu makhluk yang paling besar. Dan di situ Allah bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Jelas ya, ini berkaitan dengan masalah sifat Allah. Sekarang kita bicarakan poin yang kedua. Termasuk iman kepada Allah ialah iman kepada semua sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iman kepada Allah ialah iman kepada semua sifat yang disebutkan Allah untuk dirinya di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, dan iman kepada semua sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah dengannya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Artinya bahwa kita wajib menetapkan sifat Allah yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan yang juga disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tahrif. Untuk melihat di footnote nomor 3. Tahrif yaitu merubah lafaz, nama dan sifat atau merubah maknanya sebenarnya. Jadi tidak boleh kita merubah lafaz, nama dan sifat atau merubah maknanya. Jadi umpamanya disebutkan tentang Allah Ar-Rahman ala asistawa, Allah bersemayam di atas arsy. Enggak boleh dirubah istawa itu dengan istaula. Artinya berkuasa, tidak boleh. Allah menyebutkan istawa, ya kita wajib menetapkan seperti itu. Tidak boleh dirubah. Kemudian juga umpamanya tentang maknanya juga enggak boleh. Umpamanya disebutkan yadullah. Banyak hadis Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diri Muhammad di tangannya. Yang dimaksud tangan di situ tangan Allah. Enggak boleh orang merubah maksudnya tangan itu arti kekuasaan, tidak boleh. Berkaitan tentang sifat-sifat Allah tidak boleh orang mentakwil, mentahrif. Kalau diartikan tangan Allah ya tangan Allah. Kalau diartikan wajah Allah ya wajah Allah. Kalau disebutkan kaki Allah sudah, itu kita sebutkan. Jangan kita mentakwil maksudnya begini. Maksudnya begini tidak boleh. Sekarang yang tahu tentang Allah, Allah itu sendiri. Yang kedua Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan makna apa-apa kecuali itu. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya kata wajib menerangkan demikian. Tangan Allah tangan mereka. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Kita enggak boleh tanya tentang kaifiat. Nanti ada penjelasannya di sini. Penetapannya wajib, enggak boleh kita palingkan dengan yang lain. Maksudnya kekuasaan, maksudnya tangan itu nikmat, tidak boleh. Tidak boleh. Seperti itu. Nah, penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat itu disebabkan di antaranya masalah ini. Masalah asma was sifat. Kemudian yang kedua ta'til. Yang kedua ta'til yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah, dia tidak boleh menghilangkan atau menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Tidak boleh juga dia mengingkari, sebab kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama dan Allah mempunyai sifat, maka kita wajib menetapkan. Karena itu kalau ada orang yang menafikan, mengingkari seluruh sifat, maka jatuh kepada golongan Mu'attilah, Jahmiyah, yang tokohnya Jaham bin Sofwan, yang dibunuh pada tahun 122 Hijriah karena dia mengingkari sifat-sifat Allah. Makanya kata Abdullah Al-Qasri, waktu itu dia sebagai amir di Baghdad, wahai kaum muslimin, dalam kalian menyembelih korban kalian, dan aku akan menyembelih Jaham bin Sofwan ini. Kenapa? Karena mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kufur. Mengingkari sifat Allah, kufur. Maka dikatakan oleh Abdul Mubarak ketika ditanya tentang masalah golongan dari Ahlul Bid'ah, disebutkan kata Abdul Mubarak, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Ditanya, Jahmiyah? Kamu tanya tentang Ahlul Bid'ah. Jahmiyah kufar. Jahmiyah ini kafir, keluar dari Islam. Sebagian ulama memasukkan mereka adalah keluar dari Islam. Kenapa? Mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah subhanahu. Selanjutnya, dan kita tidak boleh juga takyif. Takyif artinya menerangkan keadaan yang ada padanya sifat, menerangkan keadaan yang ada padanya sifat, atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu. Jadi takyif itu menanyakan tentang bagaimana. Kita gak boleh bertanya tentang bagaimana, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana kaki Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Gak boleh. Gak boleh kita tanya tentang masalah itu. Tidak boleh. Karena apa tidak boleh? Karena Nabi sendiri gak pernah menerangkan kepada kita tentang bagaimana sifat Allah itu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Tidak ada. Kalau tidak ada, kewajiban kita untuk diam. Kewajiban kita untuk diam. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, di majlis Imam Malik di Madinah, karena Imam Malik Imam Darul Hijrah, dia bertanya, ya Imam, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu al-Asistawa, Allah bersemayam di atas arasy. Kata orang ini, kaifal istiwa, ya Imam, bagaimana istiwanya Allah itu? Imam Malik diam, menunduk. Kata Syekhul Islam, sampai keluar keringatnya Imam Malik, karena belum pernah ada orang bertanya tentang itu. Belum pernah ada. Dan itu pertama kali Imam Malik ditanya. Imam Malik tunduk, keluar keringatnya. Kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya. Setelah menundukkan kepalanya, mengangkat kepalanya, kemudian Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, bahwa istiwa itu dalam bahasa Arab bersemayam. Wal-kaif, tentang kaifiatnya, bagaimana istiwanya Allah, itu tidak diketahui. Tidak tahu. Berbeda singgasana Allah dengan singgasana raja, jelas berbeda jauh. Bagaimana Allah itu bersemayam? Apakah duduk, apakah berbaring, apakah berdiri, atau bagaimana? Kita tidak tahu. Bagaimana istiwanya Allah itu? Wal kaif majhul. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan masalah itu adalah bid'ah. Jadi menanyakan tentang kaifiat itu adalah bid'ah. Jadi menanyakan tentang masalah sifat-sifat Allah adalah bid'ah. Makanya tidak boleh orang menanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu. Selanjutnya, tidak boleh juga kita tamtsil. Tidak boleh tamtsil. Tamtsil artinya tasybih. Artinya mempersamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Nabi Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, antum lihat di halaman 22 Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan Dia adalah Maha mendengar dan Dia adalah Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Jadi kita tidak boleh mempersamakan Allah dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Maka Ahlussunnah tidak menisbatkan Allah untuk dirinya, tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya, tidak mengingkari nama-nama dan ayat-ayatnya, tidak pula menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Serta Ahlussunnah tidak mempersamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengannya, serta Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Jadi Allah SWT yang lebih tahu tentang dirinya, dan Allah Maha benar firman-Nya, dan Allah yang paling baik perkataannya dari seluruh makhluknya, dan kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dibenarkan sabda mereka, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang mereka tidak ketahui. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 180-182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang rasul. Kemudian Allah melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Ahlussunnah menjelaskan bahwa kita wajib menetapkan sifat Allah, mentahrif, ta'til, taqif atau tamsil. Itu yang wajib kita pegang seumur hidup kita. Dan tidak boleh kita menyimpang dari manhaj ini. Ini manhaj yang hak dan ini manhaj yang benar. Kemudian kalau ada orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah, maka mereka jatuh dalam kesesatan. Karena kalau orang sudah menyimpang dari manhaj Ahlussunnah, maka dia akan mengalami kepada kesesatan. Jatuh dalam kesesatan. Jadi kita harus mengikuti jalannya yang telah ditempuh oleh para rasul, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ini berkaitan tentang asma wa sifat. Selanjutnya kita masuk poin yang ketiga. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an. Sunnah menafsirkan Qur'an. Menguraikannya, menerangkannya dan menjelaskannya. Semua yang menyatakan Allah itu dekat, Allah itu sendiri. Sedangkan kita sebagai hambanya wajib menetapkan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan yang sebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Paham? Ya. Saya pikir cukup dulu. Kalau ada yang kurang jelas, yang antum mau tanyakan, silakan antum tanya dari materi yang tadi saya sampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Yang berkaitan tentang materi lebih dahulu. Ya, pertanyaan. Saya akan berikan waktu untuk tanya masalah-masalah yang di luar materi ini. Saya akan kasih waktu. Tapi usahakan yang berkaitan dengan materi yang antum kurang jelas antum tanyakan.
Nah, pertanyaan saya mengenai masalah kita ini, di mana ini batasan mana orang bisa dikatakan Islam atau tidak? Dan yang kedua, kadang-kadang ada yang pernah bertanya juga ke saya, ayat mana yang mengatakan atau dalil mana yang mengatakan bahwa kalau kita mengingkari satu sifat Allah, maka berarti dia kafir? Itu ya, sebetulnya saya belum tahu.
Iya, sudah. Yang pertama,
pertanyaannya
ada masalah. Yang pertama tentang masalah rukun iman ini. Jadi setiap muslim anul iman yang 6, dan setiap muslim wajib dia mengimani dan melaksanakan arkanul Islam yang 5. Tentang iman, dia wajib mengimani. Ada yang imannya secara global yang wajib diimani, ada yang tafsil. Nah, berkaitan tentang asma wa sifat ini, bentuknya tafsil. Nah, sebagai orang yang baru masuk Islam, dia mengimani secara global arkanul iman itu. Tapi tafsil rinci seperti tadi yang kita bahas, ya dia harus belajar. Dia harus belajar. Tapi tetap dikatakan dia orang beriman, kecuali kalau dia mengingkari. Mengingkari tentang arkanul iman. Jadi orang yang mengingkari tentang arkanul iman ini, maka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia wajib mengimani dan tidak boleh dia mengingkari. Kalau dia mengingkari, dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal dalil, ada disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang tidak mengimani atau kufur, ya. Antum lihat di dalam surah An-Nisa ayat 136. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 136, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini tidak mesti seluruhnya. Satu saja dia kufur, dia ingkari, dia kafir. Makanya para ulama telah sepakat, satu saja kalau ada orang mengingkari dari rukun iman ini, maka dia kafir. Satu saja. Maka di halaman ini. Ya. Yang dijelaskan dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka dia telah kafir. Kemudian dia tidak percaya kepada iman kepada malaikat, atau enggak percaya kepada qada al-qadar, atau tidak percaya kepada iman kepada yaumul akhir, dibangkitkan di manusia, maka kafir dia. Kalau itu sudah sampai hujah kepada dia. Itu pun dalam masalah kafir mengkafirkan enggak sembarangan orang. Enggak setiap orang mengatakan, "Oh, kamu ingkar kafir." Enggak bisa. Dari Ahlussunnah ini orang yang sangat hati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Apakah sudah terpenuhi syaratnya? Apakah intifaul mawani'? Artinya dia menolak itu apakah karena kejahilan dia? Atau karena ta'wil? Atau memang sengaja dia mengingkari dan dia sadar mengingkarinya? Kalau itu dan tidak ada penghalangnya, dia bisa kafir. Kalau sudah sampai hujjah. Jadi Ahlussunnah menetapkan secara umum demikian, orang menolak satu saja kafir. Umum begitu. Tapi tentang orangnya itu kafir yang menolak itu, lihat dulu apakah sudah sampai hujah atau belum, apakah dia waktu menolak itu dalam keadaan sadar atau tidak. Jelas. Ahlussunnah orang yang paling hati-hati.
Berkaitan yang tadi, kalau kaitan antara setelah sampai hujah dengan keinginan, tidak ada keinginan untuk belajar, itu gimana?
Udah masalah belajar tentang Islam ini. Kalau dia belajar tentang Islam, maka dia wajib belajar, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya belajar dalam artian dibawakan dalil keterangan. Ya bukan ceramah, bukan nasihat. Dalil, disampaikan dalil keterangan dari kitab-kitabnya para ulama Ahlussunnah. Iya, yang lain.
Mohon penjelasan tentang penafsiran istawa dengan wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan juga mengenai yadullahi fawfaidihim yadullahi dengan kalimat laisa kamitsli syai'un.
Iya.
Bagaimana? Mohon penjelasan.
Sudah jelas tadi?
Rasanya, menurut saya
oh jangan menurut saya, buang-buang.
Bagaimana apa dalam pikiran saya rasa bertentangan?
Tidak bertentangan. Setiap apa yang terbetik di sini bertentangan, tidak bertentangan. Allah yang mengatakan, sekarang mengatakan Allah istawa siapa? Allah sendiri. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, sama sekali Allah tidak butuh kepada makhluknya. Apakah itu arasy, apakah yang lainnya, Allah tidak butuh. Tapi Allah menetapkan demikian, ya kita wajib menetapkan. Allah yang menetapkan demikian, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, bahwa Allah istiwa di atas arsy. Allah yang menetapkan demikian. Kalau orang kemudian mengatakan kalau gitu Allah butuh kepada arsy, tidak. Kita yang lancang mengatakan demikian. Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Tapi karena Allah menetapkan demikian, kita sebagai seorang mukmin wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Sudah, selesai. Jadi Allah yang menetapkan. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun juga. Tapi apakah dengan dikatakan bahwa istiwa itu Allah butuh kepada makhluknya? Tidak, karena Allah mengatakan seperti itu. Dan ayat mengatakan bahwa Allah itu maha kaya atas sekalian alam. Betul, seluruhnya. Bukan berarti ini bertentangan dengan ayat istiwa. Tidak, sama sekali tidak bertentangan. Ya. Jadi kalau menurut saya, saya ini siapa? Ya kan? Menurut pikiran saya buang. Jauh, ini berkaitan tentang sifat Allah. Kalau kita salah bahaya, fatal ini akibatnya. Kita menerima dan taslim dalam masalah ini. Seperti poin kaidah yang sudah kita bahas, poin yang kelima. Kewajiban kita berbicara masalah akidah, taslim. Taslim. Tidak boleh kita lawan Quran dan Sunnah dengan kias, dengan perasaan, dengan fikiran, dengan perkataan seorang syekh, perkataan seorang imam. Tidak boleh. Ini dia tuh catatannya, kaidah yang kelima. Iya. Yang lain.
Mengenai tadi hadis yang Ustaz katakan bahwa kita harus berdoa dengan suara yang lemah lembut gitu.
Iya.
Yang saya tanyakan itu, menurut sunnah Rasul itu doa yang baik itu bagaimana dan bagaimana hukum doa bersama gitu dan mengeraskan suara di situ. Mungkin Ustaz bisa sampaikan adab-adab doa menurut sunnah Rasul yang
selanjutnya. Ini bukan materinya sekarang. Tapi saya jelaskan, Nabi mengatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Disuruh kita berdoa. Tapi berdoa dengan bersama-sama seperti setelah selesai salat, berzikir dengan suara yang keras, berdoa sama-sama enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Berdoa ini ibadah. Sedangkan ibadah harus ada contoh. Jadi berdoa bersama seperti selesai sholat berjamaah, nggak ada, Nabi nggak pernah contohkan, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Berzikir bersama-sama juga Nabi nggak contohkan, kecuali kalau dalam dia khutbah Jumat umpamanya berdoa, ya kita cukup diaminkan pada yang terakhir. Tapi bersama-sama Nabi nggak contohkan. Ya tentang adab doa, ya disunahkan kita mengangkat tangan, tapi tidak menetapkan yang demikian itu sesudah selesai sholat yang lima waktu. Sekali-kali kita berdoa dianjurkan. Tapi menetapkan selesai sholat yang waktu harus berdoa dan angkat tangan, gak ada contohnya Rasulullah. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwa tentang sholat. Iya. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengharap kepada Allah, tidak tawasul dengan apapun juga, tidak tawasul dengan Nabi, tidak tawasul dengan orang yang sholat, tidak, langsung kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sebutkan nama-nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Yang maksudkan ya Allah dengan perantaraan Rasul, dengan perantaraan ini tidak boleh. Bab itu termasuk bid'ah. Berdoa dengan tawasul kepada orang-orang soleh, orang yang baik, tidak boleh. Karena itu termasuk bid'ah. Allah katakan doa langsung, tidak pakai tawasul. Jelas? Iya. Terus juga diakhiri doa itu dengan selawat kepada Rasulullah. Karena doa yang tidak dibacakan salawat tergantung. Jadi harus kita membaca salawat Rasulullah, dianjurkan membaca salawat Rasulullah. Terutama sekarang hari ini hari Jumat, dianjurkan kita membanyakkan baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Fadal, yang mau tanya lagi. Maghrib jam berapa? Iya. Silakan yang mau tanya. Sebelum saya lanjutkan.
Pertama, saya bertanya bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah. Ini mungkin berkaitan yang tadi karena tadi tidak bertanya jawab. Yang pertama, terus yang kedua, saya pernah membaca dalam sebuah buku bahwa Nabi SAW itu bersabda bahwa apabila kita menunjukkan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu untuk kita gitu. Dan ada hadis yang mengatakan juga bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah. Kalau bid'ah dolalah itu hanya dalam ibadah gitu, karena hubungan kita mahdoh gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bid'ah hasanah di situ apa, dalam buku itu disebutkan bahwa bid'ah hasanah itu maksudnya dalam urusan keduniaan. Karena dalam urusan keduniaan kita akan terus dan terus berkembang gitu. Sehingga apabila kita menunjukkan suatu kebaikan, bahwa apabila kebaikan itu untuk kaum muslimin, maka kita akan mendapat pahala dari kebaikan tersebut itu. Yang saya kan bahwa tadi Ustaz mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu tidak ada gitu. Itu bagaimana dengan yang tadi saya dapatkan itu, apa itu memang hadis atau bukan?
Bukan hadis. Bukan hadis. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang saya sudah bacakan tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan bid'ah, setiap bid'ah tempatnya di neraka. Yang mengatakan demikian Rasulullah. Adapun orang mengatakan ada bid'ah hasanah, itu pendapat. Bukan sabda Rasulullah. Bukan penjelasan para sahabat, tapi pendapat. Tapi pendapat ini sudah dibantah oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi nulis kitab tentang masalah bid'ah, dua jilid Al-I'tisam, sudah ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Sudah ditahqiq juga oleh Syekh Masyur Hasan Salman tentang masalah itu. Dan banyak ulama yang sudah menulis tentang masalah ini, memang membantah tentang bid'ah, ada yang bid'ah hasanah. Ada pun masalah keduniaan yang enggak dikatakan itu bid'ah, tidak. Dunia ini berkembang. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Soal masalah teknologi dan segala macam, antum lebih tahu tentang dunia kalian. Dan itu bukan bid'ah. Nah, ada orang yang membantah, bantahannya dhaif dan lemah. Kalau umpamanya perbuatan ini bid'ah, tentang umpamanya tentang masalah baca Al-Qur'an di kuburan, tawasul itu bid'ah. Bagaimana dengan lampu? Dengan AC, dengan mobil? Ini enggak masuk. Dengan pengeras suara, ini bantahan yang dhaif, yang sangat lemah. Karena enggak punya hujjah. Tidak punya hujjah. Jadi dia membantah dengan sesuatu yang sangat lemah sekali. Jadi dalam masalah keduniaan itu bukan bid'ah. Tapi masalah ibadah itu bid'ah. Kenapa? Hak ibadah dalam menentukan Rasulullah, dan kita tidak boleh menyimpang dari cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Iya, jadi buku itu tidak benar, sudah dibantah oleh para ulama tentang masalah itu. Iya.
Tadi Pak Ustaz bilang kayak apa? Pengeras suara gitu. Bagaimana dengan kamera atau apa? Video kamera gitu, yang menangkap gambar seseorang. Apakah itu dicantumkan dalam bid'ah atau
tidak? Tidak. Tidak masuk dalam bid'ah itu. Artinya antum alamu nanti ada antum alamu bi umuri dunyakum. Tadi nanti ada permasalahan dalam masalah teknologi juga. Apakah itu ada perbuatan yang jatuh dalam perbuatan yang haram, yang maksiat, yang itu nanti ada pembahasan itu tersendiri. Bukan kategori bid'ah nanti. Iya. Apakah ini haram atau tidak? Gitu. Kalau dia menzolimi orang lain, ya jatuh dalam haram. Atau penipuan, ya jatuhnya haram. Tapi enggak jatuh dalam bid'ah. Iya. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan poin yang kelima. Poin yang kelima, dan termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, yang diturunkan bukan makhluk, berasal darinya dan kepadanya akan kembali, dan bahwasanya Allah berbicara secara hakiki sebagaimana dalam firman-Nya, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'amanah
Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah supaya ia sempat mendengar kalam Allah, hatta yasma kalam Allah. Kemudian antarkan ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar, bukan perkataan makhluknya. Serta tidak boleh dikatakan bahwa Al-Quran itu hikayat, cerita, atau ibarat terjemah dari kalam Allah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga dalam dada manusia, atau dibaca oleh lisan, yang ditulis di mushaf, ini semuanya adalah Al-Quran. Dan ini adalah kalam Allah. Jadi pembahasan ini dibahas oleh para ulama Ahlussunnah karena ada orang yang berusaha untuk mengingkari tentang sifat kalam bagi Allah. Yang pertama dari kalangan Jahmiyah, yang mereka mengingkari Allah itu tidak berbicara. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Nah, kalau mereka mengingkari tentang sifat kalam bagi Allah, ini menyamakan Allah bukan hanya dengan makhluk, bahkan mereka menyamakan Allah dengan sesuatu, dengan patung, kata para ulama. Wali'adzubillah. Sekarang manusia saja, makhluk saja, kalau ada orang yang bisa berbicara, yang satu tidak berbicara, bisu, yang mana yang sempurna? Yang berbicara. Sekarang Allah SWT, Allah mengatakan berbicara, tapi mereka mengingkari. Karena kata mereka, kalau Allah dikatakan Allah mempunyai sifat berbicara, berarti sama dengan makhluknya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini kita, karena Allah menetapkan demikian dalam Al-Quran, kita wajib menetapkan sifat kalam bagi Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang Allah berfirman padanya, ini merupakan kalam Allah, bukan makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disiksa untuk mempertahankan bahwa Al-Quran kalam Allah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dan ini jahat, pendapat yang jahat. Maka dikatakan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf, yang beliau wafat tahun 449 Hijriah. Kata beliau, kalau seandainya ada orang yang meyakini i'tiqad bahwa Al-Quran makhluk, bukan firman Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan lebih dari 500 ulama, lebih dari 500 ulama yang mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengingkari sifat kalam bagi Allah. Yang kedua, mengingkari juga risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mengingkari risalah, berarti risalah itu batal sudah. Kalau seandainya Al-Quran dikatakan makhluk, berarti Nabi mengatakan saya terima dari Allah, Allah berfirman kepada saya, batal. Itu jahatnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi ini bukan masalah kecil. Maka dibawa oleh para ulama Ahlussunnah pembahasan tentang masalah ini, karena sudah ada firqah-firqah yang sesat yang menjelaskan tentang masalah ini, sehingga dibantah oleh para ulama. Dan sampai hari ini masih ada. Di Indonesia pun ada beberapa tokoh-tokohnya, ya, tokoh yang mengikuti pemahaman Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran ini makhluk. Lalu sudah diingatkan bahwa ini kalau mengatakan demikian bisa kufur. Bisa kufur. Jadi bukan masalah kecil ini. Kalau dia mengingkari bisa kufur. Dan dasar ayat ini juga bahwa Al-Quran kalamullah, ini dalam surah At-Taubah ini. Di samping juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Nabi mengatakan, apakah kalian melarang aku menyampaikan kalamullah kepada orang-orang musyrik? Apakah kalian melarang aku untuk menyampaikan kalamullah, firman Allah? Jadi Nabi sendiri mengatakan demikian, dan Allah mengatakan demikian dalam ayat ini, surah At-Taubah ayat 6, bahwa apabila ada orang musyrikin minta perlindungan, kamu lindungi sampai mereka mendengar kalamullah. Jadi Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Kemudian satu lagi, yang keenam, termasuk iman kepada Allah, kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah SWT pada hari kiamat jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari dengan terang, tidak terhalang oleh awan
dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kaum mukminin akan melihat Allah pada mahsyar. Kemudian Allah mereka akan melihat lagi setelah memasuki surga. Sebagaimana dikehendaki Allah, sebagaimana Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah SWT. Ini kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang besar yang Allah berikan, yaitu kita melihat wajah Allah SWT. Jadi orang yang beriman dan dia beramal soleh dan dia masuk jannah, dia akan melihat wajah Allah SWT. Kenikmatan yang luar biasa. Makanya dikatakan dalam ayat surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tambahannya? Orang yang berbuat baik dikasih surga, sekarang apa tambahannya? Kata Rasulullah, tambahannya melihat wajah Allah SWT. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat melainkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk di akhirat. Di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tidak ada. Di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Apakah itu Nabi Musa alaihissalam? Apakah itu Rasulullah SAW? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dia melihat Allah, ini dusta. Nabi saja tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, maka dia telah man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Ini hadis sahih Muslim. Kata Nabi, ta'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamu. Rawahu Muslim. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat wajah Allah sehingga ia meninggal dunia. Jadi enggak ada seorang yang dapat melihat wajah Allah. Tidak ada di dunia ini, enggak ada. Dan itu bisa dilakukan nanti di akhirat. Bisa dapati, diperoleh itu di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak akan dapat melihat wajah Allah SWT. Ditutup oleh Allah. Tidak dapat melihat wajah Allah. Jadi ini kenikmatan yang besar. Ya, sampai sini dulu karena sudah masuk waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pada salat maghrib kita lanjutkan, kemudian tanya jawab.